Prečítame a potom budeme uvažovať nad textom z listu Efeským z 2. kapitoly, kde prečítame od 11. verša po 22. List apoštola Pavla do zboru Efeským, 2. kapitola, prečítame od 11. verša takto v mene Pánovom. Preto pamätajte, že ste kedysi boli pohania podľa tela a neobrezanými prezývali vás tzv. Obrezaní, totiž obrezaní ľudskou rukou na tele. A že ste boli toho času bez Krista, vylúčení zo spoločenstva s Izraelom, cudzí zmluvám zasľúbenia, bez nádeje a bez Boha na svete. Ale teraz, hoci ste kedysi boli ďalekí, v Kristu Ježišovi stali ste sa blízkymi krvou Kristovou. Lebo On je náš pokoj. On, ktorý oboch spojil v jedno a zboril priehradný múr, nepriateľstvo. Keď na svojom tele pozbavil platnosti zákon s jeho nariadeniami, aby tak z dvoch stvoril v sebe jedného, nového človeka, uviedol pokoj a oboch v jednom tele zmieril s Bohom skrze kríž, na ktorom zahladil oné nepriateľstvo. A tak prišiel zvestovať pokoj vám ďalekým a pokoj aj blízkym. Lebo skrze neho obaja máme prístup k Otcovi v jednom duchu. A tak teda nie sme už cudzinci ani príšelci, ale ste spoluobčania svätých a domáci Boží, vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je sám Ježiš Kristus, na ktorom každé stavanie príslušne pospájané rastie v svätý chrám Pánu a na ktorom aj vy budete v duchu spolu zbudovaní v príbytok Boží. Amen. Toľko z čítania Božieho slova. Môžeme sa posadiť. Milí bratia a sestry, milí hostia, myslím, že tohto roku niekedy malo výročie jedno rádio sekulárne, rozhlasová stanica, ktorá sa volá Jemné melódie. Poznáte takú stanicu? Nie? Neodporúčam ju, len vravím, že taká existuje. A priznám sa, že neviem, či to už je 10 rokov alebo 8 rokov, ja občas, keď si prepínam v aute rádia, tak je tam, aj to mi naskočí. A priznám sa, že keď som počul najprv tento názov, Jemné melódie, tak si vravím, že to je, to rovno môžu pochovať tú stanicu, pretože neprerazia. To není dosť dynamické. Ten názov jednoducho neprerazí, lebo neosloví. Však potrebujeme mať Express, alebo potrebujeme mať nejaký Rock FM, alebo ja neviem, Best, alebo nejaký, hej, proste, aby to malo silu, aby ten názov niečo nám naznačil a hovoril, že to je zážitok. Jemné melódie. To je pre nejakých na okraji, alebo možno pre hluchých. No, majú takéto výročie. A ja som si uvedomil, že ľudia dnes v hektickej dobe hľadajú kľud, utišenie. Pretože občas, keď toto rádio počúvam, tak to není žiadna taká trieskanica, plieskanica, ale nejaká jemná hudba. A uvedomujem si ten rozdiel proti tomu inému, čo sa púšťa v iných rádiach. Prečo dnes ľudia hľadajú pokoj? Prečo dnes hľadajú kľud, hľadajú také upokojenie, hľadajú jednoducho také nejaké spočinutie alebo oddychnutie od toho, čo normálne zažívajú? A častokrát aj my. Prečo máme rovnaký postoj a prístup? Pretože žijeme život, ktorý nás svojimi okolnostiami jednoducho tlačí do hektiky, do výkonu, do stresu, do jednoducho vyplazeného jazyka a nestíhania vecí, ktoré máme a ktoré potrebujeme a ktoré chceme. A možno keď si zapnete toto rádio na nejakej ceste autom alebo doma na hodinku, tak sa trošku upokojíte, potom prepnete večer na správy a ste zase tam, kde ste boli. Počujete o vojne v Sýrii, v Južnom Sudáne, o, ja neviem, výbuchoch teroristov v Pakistane alebo Afganistane, alebo len tu na, za hranicami na Ukrajine, ako bojujú vo našich susedov. A pýtame sa sami seba, o čom to je? O čom to je? Kde nájsť pokoj? Kde nájsť pokoj od týchto správ? Kde nájsť oddychnutie od toho, čo sa tlačí do našich životov? Kde nájsť pokoj a spočinutie od toho, čo možno zažívame v rodinných vzťahoch, vo vzťahoch s priateľmi? Kde nájsť pokoj a upokojenie a možno uzdravenie narušených vzťahov? Určite to, čo som načrtol teraz, není dokonalé, ale chcem nás smerovať k tomu, o čom hovorí ten text, že ako ľudia túžime po pokoj. Viete, a takto aj častokrát vyjadrujeme, keď už niekoho máme plné zuby, tak už mu povieme, čo mu zvyknete hovoriť. Daj mi svätý pokoj. Už mi daj svätý pokoj. Choď, chcem mať svätý pokoj. Veľakrát sme to možno už povedali, ale veľakrát sa to nenaplnilo, len do času. Božie slovo nás dnes pozýva a teda dáva nám odpoveď v tomto texte, ktorý sme čítali a Pavol píše v ňom o pokoji ako o dôsledku niečoho, čo sa stalo už. Niečo sa stane, ale čo sa už dávno stalo. Ponúka obraz zboreného priehradného múru a hovorí o zmierení. Čo to znamená? Je to len chvíľkový pocit? Alebo aká je skutočná hodnota toho, čo Pavol hovorí? Hodnoty v živote sú niečím, čo neprichádza automaticky. Hodnoty je potrebné budovať. A preto musia mať základ, na ktorom sa dá budovať. Súhlasíme, že keď chceme mať nejakú hodnotu, potrebujeme mať dobrý základ, na ktorom je vybudovaná. A v našom texte sa jasne píše, že základom pokoja je Pán Ježiš Kristus a jeho obeť zmierenia za hriechy ľudí, ktoré boli pred Božou tvárou. Pokoj potom prichádza ako výsledok tohto zmierenia. Keď sa pozrieme na ten Pavlov list, a teda charakteristiku, aby sme rozumeli tým súvislostiam, tak zbor v Efeze bol v meste, ktorom čítame veľakrát aj s Pavlovou službou a teda môžeme vnímať aj ten jeho vzťah, keď im píše a keď ich povzbudzuje, a píše do mesta, kde Pavol bol na misii. Prvý raz tam bol na misii, v druhej misijnej ceste, potom aj na tretej misijnej ceste, dokonca 2,5 roka, že tam zotrval v Efeze. Je to historické mesto, ktoré už dnes neexistuje. Tí, ktorí chodíte na dovolenky do Turecka, tak sa tam môžete ísť pozrieť na ruiny. Ale dôležité je, že to mesto bolo veľmi veľké. A zaujímavosť je, že bolo dokonca... Niektorí historici uvádzajú, že štvrté najväčšie v Rímskej ríši. Bolo tam okolo 300 000 obyvateľov a zaujímavosť je, že malo divadlo, mestské divadlo malo kapacitu 25 000 ľudí. To náš Poprad nemá taký priestor, či má? Nemá. Ani všetky možno dokopy nemajú takú kapacitu. Bolo to veľké mesto. A s pravdepodobnosťou hraničiacou z istotou by sme mohli povedať, že do toho mesta chodilo veľa ľudí. Veľa ľudí kvôli práci, kvôli povinnostiam, kvôli obchodu, možno kvôli zábave, alebo len kvôli návšteve, kvôli turizmu. Možno tak, ako chodí aj dnes ku nám do Popradu, do Tatier, na turistiku, na dovolenku. Mnoho hostí aj tu medzi nami občas prídu, lebo sú na dovolenke, na liečení. A pri Pavlovej službe boli títo oslovení a vznikol zbor a Pavol mu píše. A Pavol mu píše tieto slova. Píše mu slova, ktoré znamenajú diametrálnu zmenu v živote človeka. Ktoré znamenajú a opisujú zmenu, ktorá nastáva, keď človek sa obráti ku Bohu. Nie je to zmena hociaka. Nie je to zmena, ktorá by bola nejaká dočasná. Je to zmena, ktorá má dosah na celý život. Pavol počas celej služby deklaroval zväzť o Kristovi. že ona je daná obeťou na kríži, že je univerzálna pre všetkých, aj pre Židov, rovnako aj pre pohanov. A je mu jasné, že spojením a zjednotením týchto rôznych etník vzniká úplne nová situácia, ktorá pre mnohých predstavovala vážny problém. Nepredstaviteľný problém. Na približenie tejto novej skutočnosti Pavol využíva jazyk, teda výrazy ako ďaleký a blízky. Výrazy ďaleký a blízky v starej zmluve neboli ničím novým, pretože vo všeobecnosti bol Izrael národom, ktorý stál blízko Bohu, zatiaľ čo pohanské národy sa nenachádzali v takej blízkosti, ale boli ďalej ako Izrael. Dnes už len ťažko si vieme predstaviť to prísne rozdelenie na Židov a pohanov, ktoré bolo v izraelskom národe hlboko zakorenené. Historicky si Pán Boh tento národ vyvolil, aby bol jeho svätým alebo oddeleným, odlišným ľudom. Takým zvláštnym, niečím špeciálnym. Takto to Pán Boh zamýšľal. Zároveň však v starej zmluve nachádzame zasľúbenia prostredníctvom Abraháma, Izáka a Jakoba a ich potomkov, že izraelský národ bude požehnaním pre ostatné národy. Izrael sa mal stať teda svetlom ostatným. Toto bol Boží zámer. No tragédia, milí bratia a sestry, hostia, je v tom, že na toto povolanie zabudli. Že zabudli na povolanie a prekrútili ho na výsadu a protekciu a v konečnom dôsledku pohanmi pohrdali. A považovali ich za druhoradých, druhotriedných, možno až treťotriedných. Jednoducho nehodných Božej priazne, nehodných nejakého Božieho požehnania. A dôsledkom čoho bolo odsudzenie a nepriateľstvo medzi týmito dvoma spoločenstvami. Keď Pavol spomína vo verši 14, ktorý sme čítali, oddeľujúci múr, zrejme mohol mať pred očami chrám alebo obraz chrámu v Jeruzaleme, ktorý postavil kráľ Herodes. A teda samotná budova chrámu bola postavená na vyvýšenej plošine a okolo boli tri nádvoria. Bol tam dvor kňazov, dvor Izraela a dvor žien. Pričom všetky tri boli na jednej úrovni so samotným chrámom. A odtiaľ sa zostupovalo dolu niekoľkými schodmi k múru, za ktorý bol otvorený dvor. Viete, ako sa nazýval to nádvorie? Nádvorie pohanov. Boli dole na inej úrovni. A toto priestranné nádvorie obkolesovalo celý chrám dookola. A pohania ho mohli dobre vidieť, ale bolo im zakázané priblížiť sa k nemu. Boli od neho odrezaní stenou, ktorá bola 1,5 metra vysoká. Dokonca židovský historik Josefus Flavius, známy historik, píše vo svojich spisoch, že to bola stena z kameňa, ktorá mala veľmi elegantnú konštrukciu. Stáli v nej v rovnakých vzdialenostiach stĺpy, ktoré hlásali zákon čistoty a niektoré tam mali dokonca napísané gréckym a rímskym písmom: žiadny cudzinec nesmie vstúpiť do tejto svätyne. Jednoducho to oddelenie bolo v živote Židov a jednoducho v živote izraelského národa tak markantné a tak zakorenené, že to mali úplne jednoducho napísané na tom nádvorí. Predstavme, že by sme mali na vstupe do modlitebne napísané len pre vyvolených, takých a tak oblečených a tak sa tváriacich a tak robiacich, tak žijúcich. Vieme si to predstaviť? No asi nie, že to máme napísané, ale možno veľakrát to tak v srdci nosíme. Takéto rozdelenie. A Pavol teda približuje svojim súčasníkom situáciu, ktorú dôverne poznali. A ja to možno preto tak nám ukazujem, alebo približujem, aby sme rozumeli tomu kontextu, prečo to Pavol takto píše. Prečo im to ukazuje. Ale potrebovali to počuť, aby si to uvedomili. Potrebovali počuť, aby si uvedomili svoj stav. Že ľudia sú kvôli hriechu odsudzení Pánu Bohu a zároveň sa toto odsudzenie prerastajúce až do nepriateľstva prenáša aj na vzťah medzi pohanmi a Židmi. Že to nie je Pán Boh ich rozdelil, ale že to oni v srdci sa navzájom rozdelili. Ale príchodom Pána Ježiša na svet sa táto situácia mení. Sláva Bohu. Pretože On je ten, ktorý zrušil toto nepriateľstvo. Svojou obeťou zboril priehradný múr a ponúkol zmierenie. Toto je posolstvo, ktoré k nám dnes znie. A ktoré k nám znie a o ktorom uvažujeme. Pán Ježiš Kristus aj nám dnes, aj tebe dnes, tak ako Židom a pohanom v tej dobe, otvára dvere k zmiereniu, ale nie len k zmiereniu jedných s druhými, ale aj k zmiereniu s Bohom. Dáva svojou smrťou a vzkriesením z mŕtvych pokoj a dáva prežívať vzájomnú blízkosť. A tento pokoj a blízkosť sa majú prejaviť v niekoľkých rovinách. Máme mať pokoj s Bohom a blízko s Bohom a máme mať pokoj a blízko s ľuďmi okolo nás. A nepriamým dôsledkom, v konečnom dôsledku, je aj mimoriadne dôležitá príležitosť prežívať pokoj so sebou samým. Mať pokoj so svojím srdcom. Čo to znamená, aký praktický význam darovaného pokoja a jeho blízkosti? Pozrime sa na ten pokoj s Bohom. Cez Kristovu obeť môžeme mať pokoj s Bohom a môžeme mu byť blízko. Ak si Bohu ďaleký, Boh ťa pozýva k sebe. Tak blízko, až mu môžeš vravieť Otec môj. Až mu môžeš vravieť Otecko, Otče náš. Uvedomujeme si to, keď sa modlíme? Uvedomujeme si, že čo to znamená, keď hovoríme Otče náš, ktorý si na nebesiach? Čo to znamená pre môj život? Uvedomujeme si vôbec, koho oslovujeme? Kto je ten, ktorý sa ponúkol byť nám otcom? Duchovným otcom? To, čo je v predstavách iných náboženstiev absolútne nepredstaviteľné, tak to pre nás môže byť realitou. Otec, otecko, otče náš. Pokiaľ pre iných bohov by takéto niečo znamenalo, že musia odovzdať niečo zo svojho majestátu, nášmu Bohu to vôbec nevadí. A ani, že sa takto postavil on ku nám a zachoval, nijako sa nemení. Nijako není ochudobnený, nič z neho neubudlo. On zostáva ten istý. Ale hovorí to o jeho majestátnosti a suverenite, že takýto veľký Boh sa rozhodol dať všetko tým biedným, ďalekým, odmietnutým, jednoducho zavrhnutia hodným ľuďom. To jest mne, tebe, nám, dnes. Môžeme byť Bohu blízko a môžeme mať s ním naviac pokoj. Prečo mi má na tom záležať, že mám s ním pokoj? Prečo sa mám teda tu zastaviť a rozmýšľať, čo to znamená, že mám s tým Bohom pokoj? Možno mám Boha, od malička o ňom počúvam, som zvyknutý chodiť do kostola, viem sa aj pomodliť, aj to písmo si občas prečítam, ale Pán Boh nám chce dať niečo viac. On je stvoriteľom a ja som stvorenstvom. Stvoriteľ najlepšie pozná stvorenstvo a stvorenstvu najviac slúži žiť v súlade so svojím stvoriteľom. Mnohí, aj veriaci, sa snažia tento hlas prehlúšiť. Božie volanie. Božie volanie v životoch. Mám Boha, mám Spasiteľa, ale aby bol pánom môjho života? Nie, ja chcem len Spasiteľa. Ale podriadiť sa mu ako pánovi? Málokedy to vidíme, alebo nie vždy je to automatické, že to vidíme aj v životoch veriacich ľudí. A preto sa chceme sami pýtať otázku, ako som zmierený s Bohom a aký pokoj v ňom prežívam. A aké následky to má v mojom živote. Akú mám Radosť z toho, ako som zameraný v tomto živote. Čítali sme, že už nie sme cudzinci ani príšelci, ale sme tí, ktorí putujeme domov. Ktorí máme jasné smerovanie, jasný cieľ a máme to stále pred očami. Pavol píše Filipským, že zabúdam na to, čo je za mnou a pozerám na to, čo je predo mnou. Bežím vždy v ústrety nebeskému povolaniu. To ma ženie. To je ten hnací motor, ktorý ma ženie dopredu. A chcem ísť za ním. Snažím sa stále za ním. Častokrát v situácii, keď si to tak začneme s definitívou uvedomovať, že možno ten náš život je krehký a obmedzený a že by sa mal skončiť, alebo cítime to niekde v svojom blízkom okolí, alebo keď počujeme adventnú kázeň, tak hej, teším sa, Pane, príď, ale nie dnes. Ja mám ešte plány. Ja ešte chcem si užiť deti, vnúčata, chcem nejakú službu ešte robiť, chcem ešte, ja neviem, niečo stihnúť. Ako sa ten pokoj s Bohom a zmierenie prejavuje v mojom živote? Keď sme čítali, že mám byť chrámom, alebo vybudovaný ako príbytok Boží, ako sa to prejavuje v mojom živote? Je v situáciách aj búrok a trápenie, ako sme čítali na úvod, Žalme 20, moje zameranie a ten môj fokus, Bože, to je, ja len k Tebe musím prísť. Ja len Teba chcem mať. Nič iné nepotrebujem. Aj keď ostatní bojovníci, ako sme čítali, tam majú kone a vozy a dúfajú v silu, dúfajú v svoju moc, dúfajú v politickú moc, dúfajú v vojenskú moc, ja dúfam v Teba. Aj keď zahyniem, aj keď ma to bude stáť život, budem dúfať v Teba. Je pravdou v našich životoch, že pokoj a blízkosť s Bohom prežívame, tak ako to vyjadruje žalmista v 42. žalme, ako jelen dychtí po vodných bystrinách, tak dychtí moja duša po Tebe, o Bože. Je to naozaj tak? Veľakrát sa pristihujeme, alebo pristihujem aj ja po tom, že teraz ide futbal, treba to zažiť, lebo padnú pekné góly. Alebo chcem vidieť, ako ja neviem, nejaký priamy prenos niečoho, nejaký hudobný festival teraz je. A som stihol zaregistrovať včera. Alebo chcem vidieť, ak náš cyklista došpurtuje a bude prvý. Alebo chcem vidieť večer nejaký dobrý film a potom bude dychtiť moja duša. Alebo v nedeľu si podychtím trošku a potom si zase oddychnem. Boh nám dáva všetko a zmieruje nás so sebou, bratia a sestry. Dajme mu aj my všetko. A nech náš život je ozrkadlením toho, že mu dávame všetko. Pokoj s Bohom a pokoj v živote môžeme prežívať tiež v blízkosti medzi ľuďmi, vo vzťahoch s ľuďmi. Jeden s druhým. Jedni s druhými. Je to také zaujímavé slovné spojenie. Gréčtina používa slovičko alelón, čo my prekladáme jeden naproti druhým, alebo jedný voči druhým, jedný s druhými. A toto slovičko okolo 50 krát je spomenuté v Novom zákone. Väčšinou v epištolách, v listoch, kde tá novozmluvná zvesť na základe apoštolov a prorokov a zvesti obeti Ježiša Krista hovorí, že viera, ak sa neprejaví vo vzťahoch, tak to nie je viera. Alebo je to viera nie v živého Boha. Dnes už to nie je o Židoch a pohanoch, ako to bolo vtedy. V tejto chvíli u nás ani nemusíme uvažovať o nejakých veľkých témach, možno ako sú nepokoja, vojny medzi národmi. A myslím si, že nejaké také napätie medzi národnosťami v našom národe. Není to nejaká téma dňa, že by sme boli voči národnostným menšinám, etnikám. A ak sme, tak čiňme z toho pokánie. Vyznávajme to Bohu, že sa z kopca pozeráme možno na Maďarov alebo na Rómov, že nám smrdia, sú špinaví a najradšej by sme ich odohnali od seba. A Pán Boh nám ukazuje ten rozmer, že chceme, a teda máme ten pokoj prežívania s ním, reflektovať vo vzťahoch. Vo vzťahoch okolo seba, susedmi, príbuznými, v rodine, s kolegami, aj v škole, aj keď sú teraz prázdniny, ale do septembra je času dosť sa pripraviť na spolužiakov. Aj dovolenky nám trošku pomôžu oddychnúť si od niektorých vzťahov, ale to neznamená, že sa potom nevrátime a nebudú pokračovať nejaké múry. Koľko múrov, plotov, zátaras mám v svojom živote? Koľko som si vybudoval? Voči jednotlivcom, voči skupinám ľudí. Koľko múrov majú generácie v našom zbore medzi sebou? Mladí voči starším, starší na mladých, konzervatívni na liberálnejších, charizmatickejší na takých tichších v prejavoch. Koľko múrov máme na seba v svojom srdci? Vo formách prejavovania zbožnosti, v skutkoch, v službe. Keď ja to robím tak, tak aj ty to musíš tak robiť, lebo toto je Božie. Jeden múr. Keď ja taký princíp uplatňujem, aj ty ho musíš. Vo výchove, v manželstve. Druhý múr. Koľko múrov máme v svojom živote? Obeť Pána Ježiša Krista, spasenie z milosti a nie podľa zásluh nás robí všetkými rovnými pred Božou tvárou. Nikto nie je väčší alebo menší. Všetci rovnako môžeme Kristovu obeť prijať a všetci na základe nej. Či žijeme s ním rok, dva, 10, 15, 50, sa rozhodnúť búrať múry v svojom živote. Preto, aby sme mohli naplňať jeho slovo. Neodmysliteľnou súčasťou, alebo bez toho to ani nejde, aby sme múry búrali a prijímali druhých, je Kristova láska, jeho odpustenie a jeho zmierenie. A poskytnutie zmierenia a odpustenia aj tomu druhému. Pán Ježiš hovorí jednoducho v tom známom príbehu, že zmierenie je viac ako obeť na oltár. Zmierenie je viac ako bohoslužba Bohu. Zmierenie je viac ako tá najsvetejšia činnosť. Pýtajme sa seba, dokedy chceme čakať po zmierení. Malom, väčšom, veľkom. Pán Ježiš hovorí, že máme odpúšťať a milovať tak ako on. Naplňme to v svojich vzťahoch. A posledný, tretí bod. Spomenul som, že nepriamým dôsledkom pokoja s Bohom a ľuďmi je možnosť prežívať pokoj so sebou samým. A možno to znie na prvé počutie zvláštne, ale ku spokojnému životu potrebujeme milovať aj sami seba. A myslím si, že častokrát veľmi nesprávne sa hovorí o tom, že všetko ostatné, ja som posledný. A ja teraz nechcem to prekrútiť, ale chcem to doplniť a pozbudiť nás, aby sme v svojom srdci sa zamýšľali alebo hľadali, ako prijímam a milujem seba. Lebo keď sa nedokážem prijať taký, aký som pred Bohom, prijať to, že ja si nezaslúžim nič od Neho, ale On mi napriek tomu všetko dal. A že ja som v ňom, ako sme čítali, domáci Boží. Že ja som u Boha doma. Že ja som Jeho obyvateľ. Že som svätý. Že som ten, ktorý stojí na Kristovi. Nie zo svojich zásluh, ale vďaka Nemu. Ak dokážem toto prijať a milovať aj seba, mať sám seba rád, tak ono to má dosah aj na vzťahy s ostatnými. V Biblii totiž to nemáme napísané miluj svojho blížneho miesto seba samého. Ani tam nemáme napísané, miluj svojho blížneho a až potom seba samého. Ale vieme, čo tam máme napísané. Miluj svojho blížneho ako seba samého. Sebaláska sa predpokladá ako prirodzený cit a nie je odsudzovaná, ale sa stáva priamým merítkom pre náš vzťah ku blížnym. Ku výzve milovať svojich blížnych je pripojený dôležitý dodatok. Ako seba samého. Ako seba samého. Možno, že to slovo sebaláska nám stále znie tak trošku zavádzajúco a nejde nám k tomu, že máme pozerať na iných ako hodnejších od seba. Ale aj ten verš môžeme naplňať len vtedy, keď vieme milovať seba. Ako teda milujem seba? Milujem seba ako Božie vykúpené dieťa? Milujem seba tak, ako niečo vzácne, čo je Božie? Teraz nás nechcem smerovať k žiadnemu takému nejakému narcizmu a že ideme teraz len seba budovať a o seba sa starať a len seba riešiť. Viete, lebo to je druhý extrém, že ľudia to pochopia tak, že no tak mám len seba riešiť. A niekto sa na mňa pozrie už, to čo bol za pohľad? A Pán Boh z nás nechce mať kresťanských narcisov a zahľadených do seba a nejakých proste tých, ktorých vidia len seba a majú len klápky na seba, ale chce z nás vidieť ako tých, ktorí milovaním seba vedia milovať druhých viac Božou láskou. Viac skrze Krista. Viac v duchu Božom. A musíme povedať, že to je aj veľmi ťažké. Že ak je ťažké milovať druhých, tak o to ťažšie je milovať seba. Ak máme problém v svojom živote milovať niekoho bezpodmienečne a prijímať ho takého, aký je, tak máme potom problém milovať seba. Prijímať seba. Prijať svoju hodnotu, ktorú nám dáva Boh, ako Božím deťom. Seba prijatie neznamená egoizmus a odmietanie iných. Bolo by to v rozpore s tým, čo hovoríme. A znamená vyjasnenie si svojho postavenia. Znamená uvedomiť si, že za každého z nás Kristus zomrel a dal svoj život. A každý má tým pred ním svoju jedinečnú hodnotu. Máš hodnotu v Kristovi. Či si malý, či si veľký, či si veľmi zhrešil, alebo si málo zhrešil. Či si sa x-krát zle rozhodol, alebo si sa len párkrát zle rozhodol, máš hodnotu v svojich očiach, v Božích očiach. Bratia a sestry, na záver, tým, že Kristus, Boží syn a spasiteľ, prišiel na zem a vykonal to, čo vykonal a vykonať mal, je nám ponúkaný nový život. Nový život v celosti. Môžeme žiť v blízkosti a pokoji so Stvoriteľom, ľuďmi okolo nás aj sebou samými. To je to, čo nám Boh ponúka. Seba samého a zmenená kvalita nášho života. Cez zmierenie môžeme prežiť pokoj. A to nie iba chvíľkový, ale pokoj ako hlbokú a zásadnú hodnotu života. Táto možnosť je daná univerzálne, nie je podmienená ničím, okrem jednej jedinej podstatnej veci. Viete, čo musí urobiť človek, keď ho niekto chce obdarovať? Prijať ten dar. Potrebujeme toto poznanie prijať. Potrebujeme to prijať tým, že to Bohu povieme. Bože, ďakujem ti a prijímam to. Tak ako čítame na mnohých miestach v Božom slove, že ten, kto prijme vieru, bude zachránený. Ten, kto prijme dar viery, ten, kto prijme milosť, bude zachránený. Potrebujeme priznať, že obeť Pána Ježiša Krista prijímame, že sme si vedomi, že bola obeťou za všetkých nás a že potrebujeme Krista pustiť do nášho života ako spasiteľa a pána, ktorý vládne. Práve toto je v konečnom dôsledku to najvýraznejšie, čo môžeme v živote zažiť. Tak skôr, než poviem amen, chcem sa spýtať jednu otázku. Čo s tým urobíš? Čo s tým urobíme? Ako zbor, ako cirkev, ako jednotlivci. Amen.